Uno de los temas de actualidad en los últimos días está siendo esa creación de la Agencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial. Bueno, más que la agencia, la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial. Se trata de un organismo, en este caso de nueva creación, por parte del Gobierno de España, y que pueden estar fuera, digamos, de la órbita de la capital del Estado, de Madrid. Se están postulando diferentes ciudades, diferentes comunidades autónomas, para albergar, lógicamente, esta sede. Entre ellas, Galicia, con diferentes referentes, como antes contaba, Santiago de Compostela, Coruña, al principio también se habló en este caso de Ourense, y en el caso que nos ocupa, nuestro ámbito de programación, Santiago de Compostela, ya contaba antes que esta tarde el alcalde tiene una reunión con el sector social, empresarial, económico de la ciudad, Cámara de Comercio, Club Financiero, Foro Cívico, Asociación Empresarial del Tambre, para tratar la candidatura de Santiago de Compostela a acoger esta Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial. ¿Pero qué es esa agencia? ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? ¿Qué supone, fuera de localismos, tenerla, digamos, en Galicia? Una de las personas que tenemos, digamos, en nuestro ámbito, formada y especialista en inteligencia artificial, es Enem Barro, el ex catedrático de inteligencia artificial, y dirige el CITIUS en Santiago de Compostela. Hola, Enem, muy buen día.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Estamos moito a falar desto da Axencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial, pero eu o que quero saber hoxe, se nos podes explicar un pouco, é que é esta axencia? Que se fai e para que sirve? Todas estas cousas que, digamos, os cidadáns non temos nin idea.
Bueno, está por definir, porque vai a ser a primeira axencia ou a primeira entidade, digamos, destas características deste tipo en Europa. De feito, Europa ten unha aposta moi decidida por liderar o desenvolvemento fiable da inteligencia artificial no mundo, non? Isto supón, pois, que todas as aplicacións, usos, produtos, servizos que deriven da inteligencia artificial, pois, digamos, sean fiables no seu uso, respeten a privacidade, as criterios éticos, desenvolvemento normativo, estén certificados no seu caso, etc. E desto se vai a ocupar a axencia, en boa medida. É dicir, vai a ser o supervisor de que tanto as entidades públicas, universidades, como moi particularmente, lóxicamente, as empresas, que van a ser as principais desenvolvedoras de produtos e servizos, pois fagan desenvolvementos, usos, comercialización destes produtos e servizos conforme, pois, a toda unha serie de criterios, estén regulados por lei ou, en algúns casos, a modo de recomendacións, que non teñen por que ser de obrigado cumplimento, pero que se entende que son máis axeitadas para, pois, eso, para que todo se faga en beneficio das persoas e polo ben común, non?
Estamos a falar, lóxicamente, de unha entidade, non, que todavía ten que ter a forma final, porque, volvo a repetir, decían, é un dos organismos, non, de nova creación por parte do goberno do Estado, pero, bueno, que serviría para todas estas cuestións, non? Sí. Todos os avances, entendo que se están tendo a nivel nacional, non, en axencia artificial, non, a creación de todos os novos produtos, ideas, conceptos, ou como se queira decir, non, ou se queira expresar dunha forma máis coloquial, non?
Sí, tamén tería un papel. Entendo, insisto, porque
esta non hai de todo.
Non só é de nova creación no ámbito do Estado español, que é así,
sí,
sino que o é no ámbito da Unión Europea, insisto. España vai, en este sentido, a dar un paso inédito hasta este momento, que en todo caso terán que facer ou terán que dar o resto de países da Unión Europea. Pero tamén outro dos aspectos que seguro que vai a desenvolver, e de algún modo xa dá algunha pista así as bases que foron publicadas no BOE, é ir orientando, pois, novos desenvolvementos, digamos, de servizos ou produtos por parte das empresas. Ir incluso, pois, certificando os usos ou os desenvolvementos adecuados, ir abrindo ámbitos de innovación para que as empresas tamén podan, digamos, ser máis competitivas dentro da inteligencia artificial, pero eso sí, dentro do papel de supervisor, facendo, pues, como decía antes, de un modo resumido, de tal modo que isto sexa sempre en interés das persoas e de un modo fiable, ¿no?
Ben. Que suporía telo en Galicia, Senén?
Bueno, a ver...
Independentemente da cidade en que
claro,
poda radicarse, porque isto xa son unha cuestión, digamos, de localismos, cada un barre para as súas ascuas, non? Como se iba a súa casa, entendo perfectamente, non? Pero se hai diferentes... Simplemente decir isto, Santiago sabes que está posicionada neste sentido, que está interesada, a Coruña tamén, eu decía que fai pouco foi esa cumbre hispano-alemana en a Coruña, que a presencia do presidente do goberno Pedro Sánchez e a alcaldesa da Coruña trasladoulle a intención de que a Coruña tamén estaría interesada en albergar a sede. Repito que hai outras comunidades autónomas e outras cidades, non, do Estado español que tamén están interesadas.
Sí, sen dúbida. A ver, eu que Galicia e varias cidades de Galicia estén interesadas, a mí me parece positivo de entrada, porque é unha forma de demostrar que Galicia, en definitiva, e as súas cidades queren estar na vanguarda do que é a ciencia e o desenvolvemento tecnolóxico. Isto é moi importante. O que nos debería de preocupar é que, digamos, nos parecese que isto era algo irrelevante e, por tanto, non lle prestáramos nin siquiera atención. Por tanto, desde ese punto de vista é positivo. Para Galicia, efectivamente, a marxen da localidade ou localidades onde se poda asentar, que sempre, bueno, pues, terán, digamos, esa singularidade, que tamén é valiosa, pero para o conxunto da comunidade autónoma sería fundamental que viñera para aquí, porque ao final non son só os postos, ou non son tanto os postos de traballo de forma directa que poda crear, sino que a proxección exterior que nos dá non só a nivel do Estado, sino en Europa, a nivel internacional. Insisto que vai a ser a primeira deste tipo, probablemente do mundo, e, por tanto, en ese sentido vai a marcar xa un referente caro que van a mirar moitos países para desenvolver as súas propias axencias ou organismos do Estado con fines semellantes, non? Atraerá tamén o interés de empresas, sen dúbida axudará a desenvolver un músculo todavía máis forte dentro do que é investigación, o desenvolvemento e as empresas, non só que fan inteligencia artificial, que isto é importante. O sea, a agencia con seguridade vaise a preocupar máis de quen desenvolve aplicacións, de quen usa inteligencia artificial, de quen a incorpora nos seus produtos e servicios, sexa para o ámbito da medicina, da educación, da industria, etc., que de quenes investigamos neste campo, de acordo? A nós tamén, probablemente, no que son os nosos proxectos de investigación, e no que é a nosa transferencia ao mercado, pois nos marcará algunhas pautas. Pero, sobre todo, non é para os que investigamos ou directamente desenvolvemos a inteligencia artificial, senón para todo ese mundo inmenso, moi superior, ese mercado cada vez máis grande, de produtos e servizos que de algún modo integran a inteligencia artificial ou as tecnoloxías inteligentes.
Sí, bueno, aí están todos o que son os hubs de innovación digital, non? E tecnolóxicos, todas as empresas que se poden adherir, non?
Claro,
a estos sentidos. Entendo precisamente o que decías, que non é máis a capacidade de postos de traballo que dá a Axencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial, non sei o número, pero non é unha grande factoría, por poñelo así, que non van a
non
ser centros.
Non
van a ser centros e centros de postos de traballo, pero sí, como se di que gusta moito, poñenche no mapa, non?
Sí, pode ser un bo resumen, sí.
Poñenche no mapa da inteligencia artificial,
claro,
mundial, global.
Fan que miren, ¿no? Fan que o mundo mire cara a ti.
Claro.
Fan que, eu creo, por eso é tan importante, eu penso, porque de pronto non somos moi coñecidos, lóxicamente, por moitas cousas, non, en Galicia. O Camiño de Santiago é un referente moi importante, non só pola xente que trae aquí, que move, polo turismo que ao final atrae non só cara a Santiago, senón para o conxunto de Galicia, sino porque tamén te pon no mapa. Pero claro, isto ponte no mapa de un modo complementario, diferente, e eu creo que moi atractivo, porque ao final é o mapa da vanguarda do coñecemento, da vanguarda da tecnoloxía, e ese é o mapa que cada vez máis vai a definir o mundo.
Moitas veces nesa vangarda sempre todos coñecemos unha, bueno, coñecemos, que non fomos, coñecemos polo que se di, unha cidade americana que é Silicon Valley, non?
Sí.
Todos temos esa referencia. Ter aquí esta esencia, lóxicamente, non vou decir que compararnos, non, con Silicon Valley, pero ter un nome dentro desta innovación, non? Novas tecnoloxías. E logo, eu digo, porque, bueno, o teño claro, sen embargo, foi rector da Universidade de Santiago de Compostela. Coruña, Santiago, Ourense, Vigo, Ferrol, Pontevedra, temos que traballar todos en conxunto.
Sí.
O sea, independentemente de onde este o edificio físico, o sea, non supón de Compostela a Coruña ou de Coruña a Compostela, é media hora en coche, 35 minutos.
En tren
28. Digo, si fósemos Madrid, sí, sí. Vivésemos en Fuenlabrada, en Xetafe, non?
Sí, sí.
Todo a periferia do que é Madrid Central, tiñamos ese tempo de transporte, non? Me refiro a eso,
claro.
Que pasa que o vemos, digamos, con outra perspectiva, a comodidade de telo na porta da casa, non? Pero non
sí, no, a ver, tamén non lle restemos, ten un valor simbólico, non? Ao final,
bueno, que sí, sí. Pero entendo que,
claro,
que os alcaldes e alcaldesas se presionen por eso, non?
Sí,
de telos, bueno, aquí, pero eu quero darle unha visión máis global, ¿no?
Eu que penso é que en Galicia somos 2.700.000 habitantes.
Sí.
Eso é moi pouco. Dicir, desde un punto de vista de número de habitantes aquí, é verdad que somos os máis listos do mundo, seguro, ¿eh? Que hai un pico de inteligencia situado na nosa terra, non o duvido. Pero aínda
non nos dis con retranca, ¿no?
No, estou convencido de eso, pero ao final somos 2,7 millóns.
Sí.
E iso é unha poboación moi pequena, que ademais que ten moitos inconvenientes por a distribución nun ámbito territorial grande, en fin, por moitos condicionantes que xa coñecemos. Por tanto, efectivamente, necesitamos sumar e sobre todo necesitamos atraer este tipo de proxectos. Para min isto é vital. Entón, o que como resumo, eu creo que o que deberíamos de pensar é lexítimo, ademais eu entendo perfectamente que cada cidade pois se sinta, cada cidade que se sinte capaz de poder ofrecer o mellor para que esta sede veña aquí, pois é lexítimo e hasta positivo que traballe en ese sentido. Pero ao final hai unha decisión que alguén terá que tomar para ver cal é, digamos, a mellor opción coa que Galicia pode concurrir para competir no conxunto do Estado. Porque aí está o problema. O problema non é decidir entre nós.
Claro.
Sino o problema é que o que decidamos entre nós teña as maiores probabilidades de éxito na decisión que tomará o Estado español. Porque senón, será unha victoria pírrica, no pleno sentido da palabra. É dicir, a cidade que ao final pues, logre, con mellor ou peor criterio, posicionarse no contexto das cidades galegas, si perde en Madrid, perdemos todos.
Sí, 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 sí.
Perdemos todos,
entiendo.
Todo. E non podemos permitir. Hai que sempre hai que sair ca mellor plantilla, a mellor.
Entendo.
E despois podemos perder, pero que se saímos con unha plantilla medias, o fracaso está garantizado.
Hai moitas cidades, Santiago, uy,
sí.
Coruña, Granada, Ávila, bueno, antes decía
Ourense,
Alicante, Burgos,
Xixón. Hai moitas, non todas son igual de competitivas,
claro,
sí.
Claro, claro.
E eu, obviamente, vou
bueno,
a evitar calquera referencia,
sí,
pero
sí.
Evidentemente non é así. Pero hai algunhas fora de Galicia. Creo que Galicia ten moitas armas para dar esta,
digamos,
batalla,
¿no?
Pero, pero fora de Galicia tamén, ¿eh? Hai
claro.
Algunhas que son realmente moi sólidas. E eses son os elementos aos que temos que mirar e medirnos anticipadamente con eles para saber como podemos salir, si salir escaldados ou como mínimo con dignidade e si é posible, e creo que é posible, con éxito.
Cal digamos que comunidade ou que cidade, non sei se te atreves a decir que competencia importante.
Bueno, eu creo que hai varias.
Digo polo,
¿no?
Polo teu traballo, ao frente
sí,
do
pero
sitios,
desde logo Granada o é.
Granada.
Alacante o é.
Alacante tamén está.
Sí. Bueno, e non quero, hai algunha máis, pero bueno, estas dúas son potentes, son fortes, non? Por moitas cuestións, non? E entonces, bueno, pues hai que, e eles xa teñen, creo que teñen algo gañado, que é o tempo. Porque Granada hai moito tempo que xa non só leva traballando, sino que hai nucleando ao redor da súa candidatura todos os axentes económicos, sociais e políticos, porque a Junta Andaluza apoia sin fisuras a Granada, ¿no? Con Alacante ocurre algo parecido, aínda que entrou en liza de modo máis reciente. Pero ese tempo que levan gañado, despexando calquera outra dúbida dentro do ámbito da súa comunidade autónoma, é un tempo precioso. Queda moi pouco tempo para... Porque aquí non se trata simplemente de decidir se ao final vamos vestidos de A ou de B, sino que o vestido ten que ir impecable, claro, porque hai que presentar unha memoria, un proxecto moi competitivo, defender aquelo que creemos que é máis valioso, que temos moito, dentro da nosa comunidade, particularmente a ou as localidades que concurran. É dicir, que hai un traballo que está iniciado, por suposto, pero non está finalizado, e o tempo é escaso.
Sí, sí, entendo que estás traballando neso.
Sí, 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 igual que eu outra xente en outras localidades, pero por suposto, eu levo meses traballando en este tema, me pediu no seu momento o alcalde da cidade, sí, no. E encantado de poder axudar, porque me parece vital.
Hai un estimado, digamos, unha idea de cando o goberno central pode tomar esa decisión de final?
Sí, hai unha estimación, pero bueno, pode ou non cumplirse. No. Digamos que antes de final de ano estaría a decisión tomada, casi seguro.
Vale. Estamos a tempo, entendo, pero temos que espabilar.
Sí, efectivamente. Vale, ¿no? Estamos a tempo, pero cada día conta, cada día conta.
Claro, claro, temos que espabilar. Falo no contexto, digamos, xeral de Galicia.
Eso,
no de dentro, Galicia.
Sí, sí,
sin particularizar. ¿No?
Eso.
Volvo a repetir. Senén, grazas, como a sempre, polo teu tempo. Todo ben no sitios?
No sitios moi ben.
Moi ben.
Sí, sí, moi ben, a verdade que estamos contentos.
Non podes decir o contrario tampouco.
¿No? Nunca está, bueno, pero eu podría, nunca imos estar plenamente satisfeitos, porque sempre entenderemos que se pode facer máis e mellor. Pero a verdade é que o centro vai marchando moi ben, e por certo, se mo permites,
é
un dos valores que temos tamén. Hai poucos centros en España especializados en inteligencia artificial, de investigación, digo, E poucos que podan ser referentes a nivel de Estado, o CITIUS é un deles, con absoluta rotundidade. E, por tanto, pois é un elemento máis. Hai máis cousas, moitas máis, pero este é un elemento positivo.
Aí temos non sei se decilo, un apoio a favor, non, da candidatura,
claro,
non?
Sí, sí.
De Galicia Compostela, se se quere
dicir. No, igual que temos o CESGA, por certo.
Tamén.
Sí, o segundo supercomputador de España,
sí.
Completamente renovado e superpotente, que é unha xolle o que temos aquí.
Foi outro día o presidente, non? A ver o novo equipo,
claro.
Non?
Sí. No, temos, de verdad que temos, eu creo que Galicia, sinceramente, levo moito tempo traballando, analizando as posibles competidores, analizando as candidaturas, vendo cal pode ser o papel da axencia, especulando, isto é verdad, o que pode, no seu caso, valorar a Comisión Técnica para informar sobre as candidaturas, e, desde logo, Galicia non está por detrás de ninguna das que se van a presentar.
Outra cousa, o feito de fai poucos meses de ter ese congreso a nivel mundial en Compostela, bueno, todo axuda, entendo, ¿no? Todo pode axudar.
Sí, sobre todo axuda que o volvemos a organizar no 2024.
Ah, no 2024 outra vez.
Sí, señor. É dicir, porque como outra vez o tuvemos que...
Foi medio presencial, medio online.
No, foi todo online.
Todo online, sí.
Pasamos de todo presencial a todo online en unos meses. Aquelo foi unha milagre. Pero saliu tamén que a Asociación Europea de Inteligencia Artificial nos ofreceu poder organizalo xa presencial, de novo no 2024, algo inédito. Nunca antes ocurrira que unha cidade, este congreso vai polas grandes cidades de Europa, as grandes capitais.
Sí, sí.
Que viñera Santiago xa foi algo singular. que repita Santiago en 4 años...
excepcional, ¿no?
Absolutamente. Excepcional. Por lo tanto, temos, de verdad, que temos moitas, moitas cousas que poñer en valor e sacar peito e que sirvan non só para fardar, se me permitir esa expresión coloquial, sí, senón supuesto. Que sirvan para atraer talento, para atraer iniciativas tan importantes como estas, para que se nos, para situarnos no mapa, sí, tamén sí. No desenvolvemento científico, tecnolóxico e na innovación.
Eu, se fose o presidente do goberno, que non son, non dudaría en que esa Axencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial estivera en Compostela. Non o dudaría, pero como non son o presidente, non decido.
Oye, pero...
No, que é así, xa sabes como van estas cousas.
Traballa en ese sentido, que seguro que traerás moitas cousas para aquí moi boas.
Home, estamos a falar da vanguarda, non a da... que non sei como expresalo, senén a nosa vida, a vida cidadán de calquer persoa de Santiago, de Galicia, cada vez está máis... influenciada por todo o que é a inteligencia artificial.
Totalmente.
E cada vez, pero cada vez máis. Moitas veces non nos damos conta.
No.
Pero ata viaxar, a vida diaria laboral, o ocio, a cultura, cada vez máis influenciada.
A sanidade. A educación.
Todo.
Absolutamente todo. Mira, de feito hai quen lle chama a electricidade do século XXI. Porque efectivamente, cando unha tecnoloxía é tan poderosa, vai penetrando de un modo silente nas vidas, na vida persoal, na vida profesional, e chega un momento onde precisamente o seu poder é tal que está tan en todas partes que non a percibimos. Non somos conscientes de que vivimos ao redor de todas estas tecnoloxías, e particularmente de inteligencia artificial. Eso está a ocurrir, e cada vez vai a ser máis. Por lo tanto, non perdamos esta ocasión, non a perdamos.
Moi ben. Senén Barro, moitísimas gracias polo seu tempo. Que vaya moi ben.
Hasta
outra ocasión. Moi bo día. Gracias, moi bo día. Catedrático de Inteligencia Artificial. Xa saben que dirixe o CITIUS. O CITIUS é, o Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes.